Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն է։ Հայոց մայրաքաղաքները, Շիրակավան։ Եվ իր փլատակ տների տակից ելնում է ահահազոր ժողովուրդ, իր վեհ ճակատին տանջանք ու թախից, խորունգ հայացքում մեծ կյանքի խորուրդ։ Հովհաննես Թումանյան։ Աշոտ Բագրատունու մահից հետո գահը ժառանգեց որդին, Սմբատ Բագրատունին, 890-914 թվականներ։ 892 թվականին նա նույնպես խալիֆից հանդերձանքով մեծ արժեք նվերներ ստանալով, իր նստավայր և երկրի նոր մայրաքաղաք Շիրակավանում շքեղաշոք հանդեսներով թագադրվեց։ Սմբատ Բագրատունին իր հաղթանակներով ու պարտություններով հարուստ հերոսական ու ողբերգական կյանքը ամբողջովին նվիրեց նորաստեղծ թագավորության ամրապնդմանը։ Աշոտ և Սմբատ Բագրատունիների ժամանակների մասին հայոց կաթողիկոս և պատմիչ Հովհաննես Դրասխանակերտցին ցնծությամբ գրում է. «Իսկ մեր Հայաստան աշխարհին նրան ծորոք տերն էր այցի եկել, և պատսպարված բոլոր բարի գործերի մեջ հաջողված բնակվեցին ամենքը իրեն ճառանգությունների մեջ, և սեփականելով հողը տնկեցին այգիներ, և արմատացրին ձիթենիների և պարտեզների բուրաստաններ, հերկեցին հերկերը ազատելով փշերից, և հայրուրապատիկ պտուղ հավաքեցին. Լեփ լեցուն էին ցորենիշ նմրանները, երբ հունձը ավարտվեց, լցվեցին գինու հորերը այգեկութին, և լեռները ցնծություն զգացին, որովհետև նրանց վրա բազմացան արոտական արջարների նախնիները և ոչխարների հոտերը։ Բայց Դրասխանակերտցու հովվերքականորեն նկարագրած երկրի կյանքը ստեպ-ստեպ խռովում էր։ Երբ Սմբատը թագադրեց իր զինակից վրաց ատրներսը գահերեց իշխանին, պատճառաբանելով, թե թագադրելու իրավունքը պատկանում է միմյան խալիֆին, ատրպատականի ամիրա Ապշինը իր հրոսակներով հարձակվեց Հայաստանի և Վրաստանի վրա։ Բայց նրա զորքի մեջ համաճարակ ընկավ, որին զոհ գնացին ոչ միայն բազմաթիվ զինվորներ, այլև ինքը Ապշինը։ Այսպես 898 թվականին, առանց ճակատամարտ տալու, թշնամին փախավ հայոց երկրից։ Ապշինին փոխարինեց նրա եղբայր Յուսուֆը, և նոր պատուհաս կախվեց հայոց գլխին, նա գրավեց դվինը և հարկեր պահանջեց, բայց բանակցությունների միջոցով հարցը խաղաղությամբ լուծվեց։ Թվում էր վերջապես երկրում անդոր պիտի տիրեր, բայց այս անգամ էլ իրադրությունը սրվեց վիրքում։ Եգերած, Աբխազած թագավոր Կոստանդինը փորձեց գրավել վրաց թագավորի Ատրներսեի հողերը։ Ատրներսեը և Սմբատը միասին ելան Կոստանդինի դեմ, որը շուտով ձերբակալվեց և հանձնվեց Սմբատին։ Կոստանդին թագավորին 4 ամիս անիում պահելուց հետո Սմբատը նրան ազատ արձակեց։ Այս պատճառ դարձավ, որ Սմբատի դեմ ըմբոստանար Ատրներսեը։ Իսկական փորձությունը դեռ արջևում էր։ 908 թվականին Յուսուֆը և Խալիֆը ամեն մեկն իր հերթին հարկեր պահանջեցին Սմբատից։ Երկու ահեղ թշնամիների դեմ երկու ճակատով կռվելը Հայաստանի ուժերից վեր էր, և Սմբատը դիմում է Խելամիտ քայլի, որոշում է վճարել պահանջվող գումարը և երկիրը զերծ պահել արյունահեղությունից ու ավերումից։ Այդ նպատակով նա կրկնապատկեց գանձվող հարկերը, բայց այս անգամ էլ նրա դեմ դուրս եկան հայոց 15 իշխան։ Այդ ժամանակ Սմբատը տաշիրում էր, և ապստամբները բազում զորքով գրավեցին Անին, այն հանձնեցին Ատերներ Սեհին, իսկ իրենք մտնելով երկրի մայրաքաղաք Շիրակավան, երազգավորս ամրացան այնտեղ։ Սմբատը դավադիրների դեմ զորք ուղարկեց։ Հայրենադավները կողոպտելով Անին փախան տայք, բայց նրանց բռնեցին և կուրացրեցին։ Շուտով 909 թվականին Յուսուֆը ասպատակեց Հայաստանը, քանի որ թշնամուժերը գերակշիռ էին, Սմբատը խուսափեց ճակատամարտից։ Թշնամին որոշեց ձմեռել Դվինում, որպեսզի գարնանը կրկին մահու ավեր սփռի, իսկ Սմբատը ամրացավ Շիրակավանում երազգավորս։ Գարնան բացվելուն պես, իր որջից դուրս գալով, Յուսուֆը շարունակեց կողոպուտը։ Հավատալով իր անձի անձեռան մխելության մասին Յուսուֆի տված գրավոր խոստումին և ցանկանալով երկիրը զերծ պահել հետագա կոտորածից, արտագեր սամրոցում պատսպարված Սմբատը հանձնվեց։ Խոշտանգումների օտանջանքները ենթարկելով հայոց թագավորին, Յուսուֆը պահանջեց, որ նա անձնատուր լինելու հրաման տա երանջակ անարիք բերդի պաշտպաններին։ Բայց կորովի արքան հրաժարվեց։ Յուսուֆը գլխատեց Սմբատին, իսկ մարմինը 914 թվականին խաչ բարձրացրեց Դվինի հրապարակում։ Այսպիսի եղարական վախճան ունեցավ նորաստեղծ Բագրատունյաց թագավորության երկրորդ արքա Սմբատը, և կրկին վերսկսվեց իր անկախության և պետականության համար ժողովրդի անզիջում պայքարը, որն այս անգամ ղեկավարեց Սմբատ Բագրատունու որդին Աշոտ Երկաթը։ Նա իր եղբայր Աբասի հետ ջոկատներ կազմած Շիրակում և Գուգարքում, Տաշիրքում, Արշարունիքում և Աղստևի հովտում, լեռներում և անտառներում, կերճերում ու անդնդախոր ձորերում անակնկալ ու զրաթև հարձակվում էր Յուսուֆի զորքերի վրա կոտորում, փախստական դարձնում նրանց։ Այսպես նա հետսհետե ազատագրեց հայրենի երկիրը, և նույնիսկ հարձակվելով Տպխիսի վրա կոտորեց Կայազորը և շատ արաբ ու ատրպատականցի մեծամեծներ գերեց։ Ոգևորվելով Աշոտի հաջողություններով, ժողովուրդը ազատագրական մարտերի դրոշ պարզեց նաև Սյունիքում ու Վասպուրականում։ Բայց նոր փորձություն էր սպասվում երկրին։ Կովկասից եկած լեռնական ցեղերը ավերեցին ու կողոպտեցին Հայաստանի հյուսիսային շրջաններն ու Արարատյան դաշտավայրը։ Այս ամենին հաջորդած երաշտն ու սովը մեծ վնաս հասցրին Հայաստանին։ Այս պայմաններում Բյուզանդիայի կայսր Կոնստանտին Ծիրանացինը, ցանկանալով դաշն կնքել Աշոտի հետ, նրան Կոստանդնուպոլիս հրավիրեց։ Կոստանդնուպոլսից Աշոտը վերադարձավ բյուզանդական օգնական զորքով, որը շուտով ետ գնաց, քանզի Յուսուֆը հեռացել էր Հայաստանից։ Աշոտը ձեռնամուխ եղավ երկրի ներքին գործերի կարգավորմանը, հնազանդեցրեց ըմբոստ իշխաններին։ Երկրում և երկրից դուրս այնքան էր մեծացել նրա հեղինակությունը, որ նույնիսկ ոխերիմ թշնամին Յուսուֆը նրան թագ ուղարկեց։ Խալիֆը ևս Աշոտին թագ է ուղարկում և ճանաչում նրա գերագույն իրավունքը մյուս թագավորների նկատմամբ, ու նրան շահանշահի կամ արքայից արքայի տիտղոս է շնորում։ Բայց երկրի ներքին կյանքը խաղաղ չէր։ Կրկին գլուխ էին բարձրացնում նախարարներն ու իշխանները, և Աշոտը, ճնշելով նրանց, 922 թվականին հաղթում է Դվինի վրա հարձակված բյուզանդացիներին։ Հաղթանակի բերկրանքը կարճ է տևում, նորից Հայաստան են խուժում Յուսուֆի զորքերը, խաբեությամբ ձերբակալում հայոց մեծամեծներին ու իշխաններին, և նույնիսկ Հովհաննես դրասխանակերտցուն կողոպտում և դատարկում երկրի գանձարանները։ Աշոտ երկաթը մի փոքրիկ գնդով ամրանում է Սևանակղզում, որտեղից հավատարիմ իր ռազմավարությանը համարձակ հարձակումներով ոչնչացնում է թշնամուն, ցիրոցան է անում նրա գնդերը։ Այս կռիվներում իր փոքրատիվ մարտիկներով անօրինակ սխրանքներ է գործում Գևորգ Մարզպետունին։ Սևանի հաղթանակը շատ խոշոր նշանակություն ունեցավ։ Աշոտը վերադարձավ Շիրակ և շարունակեց երկրի ազատագրությունը։ Սմբատ առաջինի և Աշոտ երկաթի օրոք, մոտ 40 տարի, հայոց արքայանիստ ու մայրաքաղաքը Շիրակավանն էր։ Երկու թագավորներն էլ, քաղաքական վիճակից ելնելով, ավելի շատ գտնվում էին երկրի այս կամ այն գավառում, ավելի շատ լինում էին Թամբին, քան Գահին։ Ինչպես Բագարանի, այնպես էլ Շիրակավանի երազգավորք, երազգավորս մասին պատմիչները շատ քիչ տեղեկություններ են հաղորդում, և քանի որ կանոնավոր պեղումներ չեն կատարվել, ապա դժվար է հատուկենտ հիշատակությունների և մի քանի արձանագրությունների հիման վրա ուրվագծել հայոց 9-րդ մայրաքաղաքի պատմությունը։ Ինչպես Բագարանը, այն նույնպես գտնվում էր Շիրակում, Անիից ոչ հեռու, Ախուրյանի աջ ափին։ Այդտեղ բնակավայր է եղել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարերում, այդ մասին է վկայում վրաց մատենագիր Լեոնտի Մրովելին, պատմելով, որ վրաց թագավորն ու հյուսիսային լեռնականները Արտաշես առաջինի օրոք անսպասելիորեն հարձակվում են Հայաստանի վրա, կողոպտում Շիրակավանն ու այլ բնակավայրեր։ Սեբեոսի պատմության մեջ 7-րդ դարում այն հիշատակվում է իբրև գյուղ, այն փաստը, որ 862 թվականին Զաքարիա Ձաքեցի կաթողիկոսի գլխավորությամբ գումարված դավանաբանական ժողովը տեղի է ունեցել Շիրակավանում, վկայում է, որ դեռևս աթուրանիստ և մայրաքաղաք դառնալուց առաջ էլ այն կարևոր բնակավայր էր։ Պատմիչ Վարդան Արևելցին գրում է, որ Սմբատ Բագրատունին 890-914 թվականներ Շիրակավանում կառուցել է Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին և այնտեղ էլ օծվել։ Իդեպ այդ եկեղեցին, որին Կիրակոս Գանձակեցին մեծապայծառ զարդարանքներով տաճար է անվանում, կանգուն էր մինչև 1950-ական թվականները, ավելի ուշ կառուցվել է նաև Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Քանի որ սմբատ առաջինի եւ Աշոտ երկաթի արքայանիստը Շիրակավանն էր, բնականաբար այն ռազմական տեսակետից պետք է ապահովված լիներ։ Շիրակավանում կային բերդ, պաշտպանական այլ կառույցներ։ Նրանից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա էր գտնվում Տիգնիս նշանավոր ամրոցը։ Հավանաբար այն կառուցվել է Շիրակավանի մայրաքաղաք լինելու տարիներին, հետագայում Տիգնիսը խոշոր նշանակություն ունեցավ Անիի պաշտպանության համար։ Շիրակավանը 11-րդ դարում ավերեցին սելջուկները, բայց Բարսեղ եպիսկոպոսի մի արձանագրության վկայությամբ վերականգնվեց 12-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Ինչպես Հայաստանի այլ քաղաքներն ու շեները, Շիրակավանը եւս քանիցս ավերեցին եւ կողպտեցին թուրք սելջուկները, թաթար մոնղոլները, թուրքմենները, բարսիկները։ Թուրքական տիրապետության շրջանում Շիրակավան անունը հնչյունափոխվելով դարձավ Շորագյալ։ Ռուսաստանին միացվելուց հետո այն մտնում է Կարսի մարզի մեջ եւ որոշ չափով առաջադիմեց։ 20-րդ դարի սկզբին Բարշորագելը բավական մեծ գյուղ էր, 208 տուն 1601 բնակչով։ Գյուղի Սահակյան վարժարանը բացվել էր 1877-ին։ Արշակ Ասլամազյանը, որ Գերմանիայից իր բերած սարքավորումներով այստեղ ջրաղաց էր կառուցել, ոգևորվում է Անիի պեղումներով և Մարի խորհրդով Շիրակավանում պեղումներ ձեռնարկում և հայտնաբերված հսկայական նյութը հավաքում եկեղեցում։ Շիրակավանը Թուրքիային անցնելուց հետո այդ բոլորը ոչնչացվեցին ու անհետացան։ Ուսումնասիրելու նպատակով կամ էլ որպես հյուր Շիրակավանում հաճախ էին լինում Մարը, Քալանթարը, Օրբելին, Տարագրոսը, Թորամանյանը, Բունյատյանը, Ավետիք Սահակյանը, որի հայրենի է Ղազարապատ գյուղը, շատ մոտիկ էր Շիրակավանին։ Շիրակավանի բնակչությունը տեղահանվել է 1920 թվականին և մի մասը բնակություն է հաստատել Ախուրյանի շրջանի Երազգավոր գյուղում։ Հարգելի ընդդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն էր։ Երաժշտական ձևավորող և հնչյունային ռեժիսոր Ինես Սախաչատրյան, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։